Գլուխ 52-րդ. Եվս մեկ անհաջողություն։ Վերջապես հասավ վճռական րոպեն։ Բոլորին մեկ միտք էր տիրել. նրանց օդանավը կդիմանա արդյոք փորձությանը։ Երեք տեր կանգնել էին խոտի և բրդի կույտի առաջ, որը մնում էր միայն այրել։ Կարլը ձեռքում պահել էր բոցավառված ջահը։ Կասպարի ձեռքում էր հաստ պարանը, և պետք է պահեր գունդը, որպեսզի նա չափազանց արագ չբարձրանար։ Իսկ Օսարուն, ճամփորդական պայուսակ լուսած, կանգնել էր գոնդոլի մոտ, պատրաստ նրա մեջ թռչելու։ Ավաղ, որքան խաբուսիկ են մարդկային ենթադրությունները։ Շատ հաճախ սխալ են դուրս գալիս ամենաճշգրիտ հաշվարկները, իսկ տվյալ դեպքում խոսք անգամ չէր կարող լինել չնախատեսված սխալի մասին, որովհետև հենց սկզբից Կարլը կասկածում էր հաջողությանը, և այժմ ավելի շատ հիասթափված էր, քան հուսախապված։ Օսարուին վիճակված չէր նստել հյուսկեն զամբյուղը և բարձրանալ օդապարիկով։ Կարլը ջահը դիպցրեց կտրատած խոտի և բրդի կույտին։ Բոցը բռնկվեց, գալարապտույտ վեր ելավ ծուխը, ցողունիկները արագորեն ածխացան, էլի վառելանյութ ավելացրին, և խարույկը պայծառ բորբոքվեց։ Տաք օդը ներխուժեց անցքը, ուրցնելով պարկը, որը կամաց-կամաց գնդանման ձև էր ընդունում։ Եվս մի ակնթարթ, և գունդը ցնցվեց ու սկսեց այս ու այն կողմ նետվել, որպես վիրավոր հսկա գազան։ Նա գետից բարձրացավ մի քանի դյույմ, ընկավ, նորից թռավ, դարձյալ ընկավ և շարունակեց թռչկոտել։ Բայց ավաղ, ոչ մի անգամ չհաջողվեց, թեկուզ մի մարդաբոյ բարձրացնել զամբյուղը։ Կարլը խարույկի վրա նորից ու նորից կտրտած խոտ և բրդի փնջեր էր ավելացնում, բայց ամեն ինչ զուր էր։ Գունդը լիուլի էր տաք օդով, և եթե նրանք գտտվեին ծովի մակարդակին հավասար, և թաղանթը ավելի թեթև նյութից լիներ, նա կարող էր թռչել հսկայական բարձունքի վրա։ Եվ այսպես նրանց բոլոր ջանքերը իդերև անցան։ Վիթխարի գունդը անգամ չէր կարողանում գետից վեց ոտտաչափ վեր բարձրանալ։ Նա ոչ թե մարդ, այլ նույնիսկ կատու չէր կարող բարձրացնել։ Մի խոսքով, պատահեց ևս մեկ դժբախտություն, որը մեծացրեց նրանց դառը հիասթափությունների առանց այդ էլ երկար ցուցակը։ Ավելի քան մի ժամ Կարլը բորբոքում էր խարույկի կրակը։ Նա անգամ փորձեց վառել խեժոտ սոճու ճյուղերը, հուսալով, որ կարող էր ստիպել գնդին վեր բարձրանալ, բայց դրանից ոչ մի օգուտ չկար։ Գունդը առաջվա պես թռչկոտում էր, բայց համառորեն հրաժարվում թռչել։ Վերջապես համբերությունը սպառվեց, և վերջնականապես կորցնելով հույսը, ինժեները շուռ եկավ ապարատից, որն այնքան հսկայական ջանքեր էր խլել նրանցից։ Մի րոպե նա վճռական կանգ առավ, ապա ծանր հառաչեց, ափսոսալով զուր ծախսված ջանքերի համար, և դանդաղ գլխահակ հեռացավ։ Կասպարը շուտով հետևեց եղբորը, նույնպես ծանր հիասթափություն ապրելով։ Բայց փչված հրեշից Օսարուն բաժանվեց այլ ձևով։ Մոտենալով գնդին, նա մի քանի վայրկյան լուր նայեց նրան, ասես ողբալով, որ ինքը ստիպված էր այդքան երկար զուր տեղը տկտել նրա վրա, և բացականչելով մի արտահայտություն, որ նշանակում էր «գրողի ծոցը, պիտանի չէ ոչ գետի վրա, ոչ ջրում, ոչ օդում»։ Նա այնպիսի ցասումով ոտքը խփեց գնդին, որ ամուր ձգված կաշիների կարերը պատռվեցին։ Շիկարին զայրացած շուռ եկավ և հեռացավ, անօգուտ հսկային թողնելով բախտի քմահաճույքին։ Գնդի ճակատագիրը չափազանց տխուր եղավ։ Մեր վայ օդագնացները չէին հասցրել հեռանալ, երբ նրա մեջ եղածոթը սկսեց սառչել։ Հսկա գունդը կնճռոտվեց, սեղմվեց և վերջապես ծանրորեն նստեց սոճու ածուխների վրա, որոնք դեռ մարմանդ այրվում էին նրա տակ։ Հաջորդ ակնթարթին Խեժապատ կարերով կաշիները, պարանները և փայտյա մասերը բռնկվեցին ծղոտի պես։ Բոցը կատաղի վեր էր սլանում, կարմիր օձերը սողում էին գնդի վրայով, և իրենց կրակի լեզուներով լիզում այն։ Եվ երբ խրճիթի շեմին կանգնած մեր ձախորդները շուռ եկան նրա կողմը, տեսան, որ գունդը բոցավարվում է, ինչպես հսկա մի ջահ։ Եթե այդ հրդեհը երկու ժամ առաջ պատահեր, նրանց համար մեծագույն դժբախտություն կլիներ։ Բայց այժմ բոցավարվող գնդին նայում էին նույնքան անտարբեր, ինչպես ըստ ավանդության Ներոնն է նայել յոթ բլուրների վրա ընկած մեծ քաղաքին։